Кой кой?
Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Добре дошли в днешното издание на предаването «Кой кой е в столичното общество». Днес с един специален гост, професор доктор Стефан Карастоянов. Роден през една интересна година, за него 1944 началото.
Втората световна война беше в разгара си, така да се каже. Фронта се приближаваше към България и съвсем естествено беше нашия народ от най-обикновените хора, селени, трудещи се въобще до интелигенция и управляващи, изпитваха едно, бих казал, неясно бъдеще. Разделиха Европа определено по начин, който естествено не беше съобразен с етническите, конфесионалните и политически интереси на отделните нации и народи. Така както беше прогнозирал още в края на Първата световна война американският президент Удро Уилсън. И аз се появявам в един много труден момент, когато София е бомбардирана и поради тая причина голяма част от правителствените учреждения, министерства и правителство въобще са изнесени извън София. По силата на определени обстоятелства, моя баща като служител в Министерство на финансите е бил преместен негови отдел в провинцията и аз по силата на това обстоятелство съм се родил в град Кнежа. Едно малко селище, разположено на 130 км северо-източно от София и след 3 месеца сме се върнали отново в София. Това, което мога да кажа от разказите на моите родители, че София не е имало хранителни продукти, имало е проблема с електрозахранването, с доставката на хранителни продукти от първа необходимост. И всичко това е в един период, в който трябва да се решава и бъдещето на България. Много тежък период, изключително тежък.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Първи спомени. Професор Карастоянов е бил и дете.
Помня София още през 40-те години, разбира се, когато бях дете. Помня и 49-та година, когато почина бащата на българския народ Георги Димитров. В резултат на неговата политика през 46-та година се започва дебългаризацията на населението в Пиринския край. Нещо, което много малко млади хора знаят. Помня много добре, когато той почина, тъй като тогава се говореше за Балканска федерация, която трябваше да обхване вече Югославия, бивша Югославия и България. И това не се харесваше на Йосиф Сталин, като генерален секретар на Съветската компартия по това време. И естествено беше Георги Димитров да бъде повикан за лечение в правителствения санаториум Бървиха и оттам се прибра тук след 3 месеца в влак. И така България беше откъсната от тази идея за бъдеща Балканска федерация. Моето семейство през 49-та година живееше в центъра на София, улица Добружа. По силата на тогавашни твърди, често срещани си техни решения, се изселваха значителна част от софиянци в други райони на България и аз имах удоволствието, казвам го напълно така съзнателно, без кавички, да живея 4 години, 5 в едно селце в Добружа, което се казва Кървуна, разположено между сегашните Сенокоси и Соколово. И там четех Карл Май, Манрид, Емилио Салгари.
Сред полята.
Сред полята, конете, кучетата. Какво е било на моите родители, само те си знаят. Но тогава помня много добре радио Лондон и уникалния глас на говорителката Влада Карастоянова, която казваше Югов, погледни ръцете си, Югов беше министър на вътрешните работи, погледни ръцете си, те са кървави. А за вашите слушатели искам да кажа, че радиоапаратите бяха с восъци. Т.е. да не се хваща све средни вълни, дълги и къси вълни и аз стоях на пост, за да могат нашите да хващат радио по Лондон. Така беше. После 55-та година се преселихме обратно в София. Заживяхме в едно мазе в Панчарево. Но по силата пак на едно стечение на обстоятелствата ме записаха в най-доброто тогавашно училище, 3-4 училище, доктор Иван Пашов, на Шишмани Аксаков. Великолепни учители с съученици, повечето от тях беха от синове и дъщери на така нареченото комунистическа номенклатура.
И Стефан между тях.
И аз сред тях. Бедно облечен, скромничко, гладуваш често, но аз бях там.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Бедни години, но щастливи. През погледа на младия Стефан Карастоянов, любовта също е огромно предизвикателство.
1962, като аз завършвам училище, то в центъра на София. За да си купи костюм човек, дали да отиде на абитуренски бал, няма откъде. Трябва да отидеш да го ушиеш, обувки, си поръчаш. Нямаше вратовръзки, защото те бяха буржуазен атрибут. Та мой зет, който беше съпруг на моя братовчетка, футболист от Левски, беше ходил в Прага, от него спях да намеря на вратовръзка и да се появя в България. Ресторант България, където беше през 1962 година моя абитуренски бал. Такива бяха годините. Това като го говоря, едва ли някой го подозира, ама по това време нещата бяха съвсем друго яче поставени. Ние се влюбвахме, разбира се, в наши съученички. Аз така бях едно скромно и срамежливо момче. Мисля, че бях така относително не грозноват, даже бих казал нещо повече. Но там вървяха момци като Стефан Данилов, например, в моето училище, които бяха протежирани, освен че бяха физически привлекателни, те бяха играли във филми. Аз съвсем сантиментално, съвсем така бих казал, почти едва ли не вътре в себе си се влюбах, без да го изявявам външно в определени момичета, така че аз голями или малки любови практически, както сега в момента това нещо е типично, и аз нямах. Отидах в казармата без да съм се докоснал до другия пол. 2 години беше казармата. Имаше проблем в световен глобален мащаб между биполярните сили по това време, Съединените американски щати и Съветския съюз, така наречената Карибска криза, която през 1962 година събра в казармата 3 набора и аз бях от най-младите, така бях млад войник. Всичко това се съчета с една много тежка, изключително тежка зима. Трябва да кажа, че няма как да го обясня на по-младите, колко тежко ни е било на младите войници да даваме карул, да работим в кухнята, да козируваме на всеки ефрейтор, младши сержант, да чистиме оръжие, да чистиме оръдия, да сме готови всеки един момент. Ни дигаха по бойни тревоги.
Къде служихте?
Между Кистиндил и Дупница в едно поделение на ПВО и ВВС, зенитна артилерия, и трябва да кажа, че това беше бойно поделение. Изключително тежко ми беше. Аз бях едно момче, което четеше много преди да влеза в казармата, но за тези 2 години там просто загубих много голяма част от своята култура, въобще с своята интелигентност, защото трябваше непрекъснато с изпити да се занимава, свързани с моите ангажименти като войник в тези 2 години. Много тежко беше, но пък от друга страна казармата ме научи на определени навици, свързани с дневния режим, свързани с хранителния режим, свързани с физическата култура и спорт, т.е. с отношение към много важните за всеки един човек, така бих ви казал, основни постулати, които трябва да кажа, че и до ден днешен в значителна степен спазвам. Т.е. от една страна тежко ми беше, от друга страна пък и беше и полезно.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Преломен момент в живота. Отварят се вратите на Алма Матер. Стефан Карастоянов избира географията и историята.
64-та година, съобразно една заповед на генералния щаб на тогавашната ни армия, даваха се 20 дена отпуск за кандидат студентите. Сакът се сета, че по една година се готвят, за да влезат в висше училище. Аз тогава за 20 дена трябваше да се подготвя, при положение, че 2 години съм бил в казармата, по история и география, това бяха приемните изпити, за да влеза в специалност география. Изключително мобилизиран, в рамките на тези 20 дена аз постигнах много добри резултати. Успях да влеза в специалност география, но поради това, че бях записал и втора специалност история, успях да запиша и втора специалност история, и така следвах. Първа специалност география и втора специалност история. И двете ги завърших, учебната 1969-1970. Всеки млад човек по наше време има своите мечти, своите желания за изява. Ако трябва да бъда откровен, аз първоначално исках да стана цигулар. Защото в 1948 година гледах един филм с актьор, не мога да се сетя точно кой беше, беше посветен на големият италиански цигулар Николо Паганини. И наистина моите родители ми купиха цигулка, аз почнах да свира, но стигнахме до там, че после трябваше в Добруджа да се преселим и нямаше как да продължа. После исках да стана оперен певец, после исках да стана писател и когато вече бях в края на гимназиалния си курс, се появи в мене желание да изучавам историята, това беше ми любимия предмет, и географията, но преди всичко историята. И така аз успях да съчетая едното с другото, защото и сега тук ви подарих една книга «Политическа география». Там наистина става ясно, че политическата география е една своеобразна интерференция между география, история, политика, икономика, международно право. И т.е. виждате колко много области на човешкото знание. Така че не съжалявам, не само, че не съжалявам, аз мисля, че по този начин получих едно прилично образование, което ми помага и до ден днешен да мога да си изпълнявам професионалните задължения.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Първи стъпки в Софийския университет. Днешната оценка на дългогодишния преподавател професор Стефан Карастоянов.
Когато има една тоталитарна система, тази тоталитарна система естествено първо пипа науката, образованието, интелигенцията творческа. Бяха уволнени, за съжаление, непосредствено след 9 септември, някои от най-видните преподаватели в отделните специалности. Повече и все повече се допускаха хора, които ставаха доценти и професори, свързани преди всичко с управляващата комунистическа партия. Духът на преподаването беше задължително свързан с социалистически интернационализъм и в много малко специалности се позволяваха, така се каже, известни волности, известни възможности човек да изрази собственото си мнение. Имаше комсомолска организация, имаше партийна организация и тези организации упражняваха абсолютен контрол върху учебния процес. Аз имам една книга, много интересна, «Комунистите в Софийския университет». Естествено, аз не съм сред тях, но кога се поотпусна малко хватката, ако така мога да се изразя, това значи края на 50-те, началото на 60-те и особено началото на 70-те години вече взеха да се допускат конкурси, да участват и студенти, които не са членове на БКП. И затова процентното съотношение между членове на БКП и не, горе-долу беше 40 не членове, 60 членове. Тоест аз бях от тази останалата група допуснат да бъда асистент в Софийския университет. Трябва да кажа, че беше голям успех за мен по това време. Разбира се, след като станах асистент, на мен ми се пречеше по всекакъв начин да отида на специализация в каквато и да е чужбина. Пречеха ми да замина за Индия, пречеха ми да замина за Германия, Западна Германия тогава, пречеха ми да замина дори на работа в Мозамбик. Това бяха много сериозни причини. Тези от нас, които тогава работехме в университета, да не можем да получим една добра езикова подготовка, да се запознаем с чужди географски школи и да успеем по този начин да увеличим нашите професионални възможности и да бъдем полезни на студенти. Еми, успях с трудолюбие. Аз следвам една мисъл на моя любим писател Балзак, че всяка човешка проява постоянството е най-ярък израз на сила. Не ми е било лесно. Получих и тежко заболяване, язва. Не съм се отказвал. Не съм се отказвал и от тая гледна точка аз мога само и с основание да се гордея, че не съм отстъпил от позициите си. Разбира се, аз герой в този смисъл. Не мога да кажа, че съм бил, защото човек трябва да бъде реалист. Много добре знаех как се ходи в Белене, много добре знаех за дрехи, за изказвания, за неща, които са свързани с преподаването. Аз трябваше да внимавам, много да внимавам, защото бях наблюдаван. В това отношение аз в една или друга степен съм съобразявал с тогавашния канон, който ме е задържал все пак, защото съгласете се, че най-малкото излишно изречение беше докладвано на съответните наблюдаващи офицери от Държавна сигурност и за тези колеги настъпваха тежки дни.
Кой кой е?
Кой кой е?
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
1989 година. Ново начало или влизане в пореден порочен кръг. Стефан Карастоянов прегръща дясната идея.
Аз лично, може би ще кажа нещо, което е казвал и някой друг ваш гост, но аз не мисля, че старата система е изгубила своето влияние върху обществено-политическия живот в България. Според мен се трансформира. Значи тази трансформация беше извършена по начин, който тогава, аз през 89-та година не подозирах и не знаех как това е станало. Бях възторжен, считах, че промените са много сериозни, че те обхващат не само България, почти цяла източна и централна Европа, падането на Берлинската стена, радостта, отприщеният народен гняв, отприщената на народност, на енергия психологическа, защото аз мисля, че нашия народ има много голям заряд от психическа енергия. Тогава аз наистина се включих в процесите, влезах в редиците на Съюз за демократичните сили, участвах във всички митинги, стачки. Сега, как да кажа, видях какви хора добиват превес в ръководството на Съюза. Влезах в една партия от тези, които бяха в Съюза на демократичните сили, Български демократически форум, първоначално като зам-председател, а от 2001 до 2010 година като председател. Считам, че през всичките тези години се опитвах да съчетавам професионалните си задължения като специалист в областта на политическата география и геополитиката и задължения като участник в политическия живот на нашата страна.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Няколко монографии за Косово, Чечения и Балканите. Професор Стефан Карастоянов е един от видните европейски изследователи в областта на геополитиката.
През 1993 година аз възродих тази научна дисциплина в Софийския университет и въобще в българските университети. Катедрата я направих малко по-късно, през 1999 година. И трябва да кажа, че интересът към знанията от страна на нашата общественост, от нашето гражданство, от отделни научни институции, включително и някои, разбира се, политически деци към тази материя беше много голям. Аз мисля, че трябва да се пише по въпроси, които са актуални и които са щекотливи. Косово за мен беше една изключително важна тема. И постоянно ми се задаваха въпроси, ама ти на страната на сърбите ли си или на страната на албанците? Аз казах, нито на другите. Аз съм на страната на българите, аз съм българофил. И доказах в тая монография, че Косово е част от българското културно-цивилизационно пространство, че до 1284 година Косово е била част от втората българска държава, че първите жители на тази територия са дарданите, които са предци на днешните Албани, че манастирите, църквите, които са сръбската связ, практически са построени от българските царе. И всичко това нещо, аз мисля, че беше прието по един много добър начин. Книгата беше преведена, включително и на албански език. в южните части на Косово, които са приели мюсюлманската религия, те в момента си кореспондират с мен и аз наистина съм много горд от което в района на Гора, южната част на Косово. Това са българи, които са така наречените криптохристияни, скрити християни, запазили са всички обичаи, които ние с вас празнуваме. Шиджени е една друга много интересна тема. Там получих много упреци от всички приятели на Русия, която аз нарекох единствената нереформирана империя в света. Те, тук в тази книга съм написал и то подробно, от съществуването си до ден днешен, когато са създадени, 500 години те прекарват война.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Тук поставяме точката в нашия разговор с геополитика професор Стефан Карастоянов. Преди това обаче, една житейска равносметка.
Успях да реализирам моите мечти да създам и да възстановя политическата география и геополитиката. Само това да бях направил, мисля, че си струва. Създадах и първата катедра, създадах и други катедри, като например съм участник в създанието на катедра и специалност европеистика в друг факултет, философския факултет, специалност международни отношения в юридическия факултет. Така че в тази насока мога да бъда спокоен. Написал съм към 15 книги, учебници, включително и учебници за средното образование. Имам 16 души възпитаници, професори, доценти, доктори, сред които и един от тях е министър на икономиката на държавата Кувейт. Но не съм доволен от участието си и то вече последните 24 години в политиката. Не можах да реализирам създаването на една национално-патриотична партия.
В днешното издание на предаването «Кой е столичното общество» гост беше професор доктор Стефан Карастоянов.